Taip, mylimieji, kada Violeta, Linas ir aš prieš maistą meldžiamės kasdien, tai šiandien prieš pusryčius maldoje dar man parodė vaizdinį, tiesiog maldos akimirką, vaizdinys, kad tarsi atsivėręs didžiulis, didžiulis kanjonas. Ir jame aš kaip asmenybė tarsi leidžiama žemyn ir vėl iškeliamas virš tos bedugnės. Bet yra viduje ramybė, pasitikėjimas. Ir aš matau to kanjono kitos kranto pusės kalno, olos struktūra, tokia kaip molio spalvos, tokia ir raudonumą, panašiai kaip yra Jungtinėse valstijose didžiajame kanjone. Ir aš pasakiau ir Violetai ir Linui, kad va dabar parodė tokią projekciją kūrėjas, tik sakau, nežinau prasmės. Tai va dabar buvo paaiškinta man, va šitos maldos jau gyvojo šventovėje, prasmė to suprojektuoto vaizdinio. Tai ir yra perkelimas mūsų į kitą krantą, kada yra bedugnėje, tamsa toje bedugnėje, bet su kūrėju nėra tos bedugnės pavojaus, nėra baimės, kad tu nuo tokio aukšto kanjono vieno kranto, kuriame tu buvai, staiga tu atsidūrė virš tos tamsos bedugnės, siekdamas tarsi pasiekti kitą krantą, kuris yra toks aukštas ir toks nutolęs, peršokti negali. Ir tu jautiesi, kad tu sklendi, tu kritai ir tave iškelia, bet tai yra toks švelnus iškelimas ramybėje ir pasitikėjime, kad tu ir minties neturėjai, jog tai buvo pavojinga atsidurti virš tos bedugnės ore, pakimbant, bet buvo tos nematomos kurie rankos, kurios tave perkelia. Ir tu užtikrintai pasieksi kitą kanjono krantą. Kokia be būtų tamsa ir gelmė tos tamsos, tu esi saugiai iškeliamas virš jos ir perkeliamas į kitą krantą, kad ten galėtum ir pasireikšti. Pasireikšti, kurie šviesa, kurie jo amžinosiamis charakterio savybėmis. Štai to vaizdinio prasmė. Nebijot, nes net ir bedugnė yra įveikiama su kurėju ramybėje, kokie platybė būtų. Žodžiu, atsakymas atėjo šitos gyvosios maldos metu. Taip kad ir Linai, ir Violetai negalėdamas tada išaiškinti, ką pasakiau, kad nežinau reikšmės. Tai va dabar sakau, jiems sėdintiems prieš mane, prie stalo ir visiems. Amen. A jūs mane girdite dar? Taip, tada eikim prie Kurantijos knygos nagrinėjimo. Kas norėtų pasiūlyti?
733 puslapis.
Taip, kokia pastraipa?
Evoliucijos skatinimas.
Kelinta pastraipa?
Evoliucijos skatinimas, kada atsivertė, nu, tai nėra kito.
Aišku.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pastraipa.
Aš žiūriu per langą, tai čia yra rūkas ir baltas, baltas sniegas.
Pas mus irgi.
Irgi rūkas.
Rūkas buvo už vakar, bet baltas, baltas sniegas irgi.
Nors temperatūra tiek čia, pora laipsnių plius.
Pas mane aptirpęs sniegas ir atlydys.
Atlydys.
Minus keturi.
Minus keturi?
Tai Estija.
Estija. Pas mus irgi atlydys šiaip.
Nuo minus 18 iki 4.
A čia irgi buvo. Irgi prieš kelias dienas buvo šalta. Taip, tai kas norėtų paskaityti, prašau?
Tai aš paskaitysiu tada.
Pirmin.
Evoliucijos skatinimas. Vargu ar bus įmanoma šiandieniniam žmogiškam protui išaiškinti ankstyvojo evoliucinio žengimo į priekį daugelį keistų ir akivaizdžių groteskiškų įvykių. Tikslingas planas veikia per visą šitą gyvų būtybių tariamai keisti. Per visas šitų gyvų būtybių tariamai keistas evoliucijas. Bet mums neleidžiama laisvai kištis į gyvybės modelių vystymąsi po to, kada kartą jie pradėjo veikti. Gal dar vieną paskaitysiu iš karto.
Prašau.
Gyvybės nešėjai gali pasinaudoti bet kokia natūralia priemonė. Ir gali panaudoti bet kokią, bet kurią, arba visas palankias sąlygas, kurios padės padidinti gyvybės eksperimento besivystantį žengimą pirmyn. Bet mums neleidžiame mechaniškai kištis į arba laisvai manipuliuoti augalų ar gyvūnų evoliucijos eigą ir greitį. Taigi čia yra apie kalba eina apie gyvybės nešėjus, tos būtybės, rojos trejybės sūnus ir dukras, kurie įdiegia, galbūt, taip galima tokį žodį panaudoti, įdiegia gyvybę į pasaulį. Ir kiekvienas pasaulis vystosi pagal tam tikrą nustatytą scenarijų visgi. Bet gyvybės nešėjai, kada jie implantuoja gyvybę į pasaulį, tai jiems neleidžiama kištis daugiau į tą, sakysim, į tos gyvybės, kurie jie įterpė tolimesnį vystymasi. Jie gali tik taip prižiūrėti, bet negali kištis jokiais būdais. Ir kada čia žemėje mus moko, kad evoliucija tai savaime vykstantis procesas, tai Turantijos knygos skaitome tokį dalyką, kad yra būtybės, yra gyvybės nešėjai, tokia kategorija, būtybių kategorija, kuri rūpinasi, kad gyvenimas ta gyvybė būtų implantuota kiekvieno pasaulyje ir kada susidaro tam tikros sąlygos, kad gyvybė atsirastų, jie tą pradeda daryti tą procesą. Ir tada atsiranda arba yra įdiegiama vis naujesnė ir vis kitokia rūšis gyvybės, evoliucinės gyvybės. Ir tai ta jie ir pasako čia, kad jiems yra neleidžiama mechaniškai kištis arba laisvai manipuliuoti augalų ar gyvūnų evoliucijos eigą ir kryptį. Bet tiesiog įdiegti ir leisti tam vystyti vis toliau savaime. Tai tiek.
Taip, ačiū. Taip, gyvybės nešėjai, būtent jie sukuria gyvybės plazmą. Prieš tai turi nemažiau pusės milijono atliktų įvairių bandymų vietinės sistemos būstinėje. Žodžiu, ta gyvybės plazma nėra šiaip sau kaip cheminė formulė sukuriama ir iškart siekiama ją įterpti. Priklauso, kokia tai yra planeta, jeigu tai yra dešimtainė, kas dešimta tokia planeta, eksperimentinė, yra tada siekiama sukurti geresnę gyvybės plazmą, kad jį išsivystytų iki mirtingojo, palyginus su kitomis deviniamis planetomis tose vietinėse sistemose. Bet prie šito, ką atlieka gyvybės nešėjai, prisideda ir vietinės visatos kuriančioji dukra, tai sūnaus kurio partnerė, nes jie atstovauja rojaus trybės trečiąjį šaltinį ir centrą, begalinę motiną arba begalinę dvasę, kaip pavadinta Urantijos knygoje. Tai štai būtinas tai gyvybės plazmai, kurią prieš tai po eksperimentų patvirtino sūnus kūrėjas, būtinas gyvybės kvėpsnis. Gyvybės nešėjai ir pagalbinės būtybės kaip fiziniai kontrolieriai, kurie manipuliuoja energiją materijos išraišką. Jie sukurti gali tik tai pačią materialią gyvybės plazmą, bet jos užvesti, kitaip pasakius, suteikti gyvybės kvėpsnį, jie turi įgaliojimą ir sugebėjimą dėl to šitą kvėpsnį perteikti iš begalinės motinos ir perteikta per vietinės visatos kuriančiąją dukrą, sūnaus kurio partnerė. Štai va tik tai toji trečio šaltinio iš rojaus trejybės gale kurti gyvybę suteikia būtent paleidimo impulsą tai gyvybės plazmai, kuri sukurta materialia išraiška prieš tai patikrinta vietinėje sistemoje ir sūnaus kurio patvirtinta. Tai štai kokių reikia papildomų grandžių, kad prasidėtų gyvybės procesas apgyvendintoje planetoje. Apie tai mokslininkai neturi jokio supratimo. Tai parodo, kokia yra atranka milžiniška prieš įterpiant gyvybės plazmą. Nes gyvybės plazma modeliuojama pagal tos planetos tiek temperatūrą, tiek spaudimą, tiek tankį, tiek apimtį. Visa šitos išorinės charakteristikos yra atspindėtos būsimojoje gyvybėje, kuri išsivystys iš gyvybės plazmos iki žmogaus asmenybės kategorijos, sugebančios atskirti, kas yra gėris, kas yra blogis, ir priimti sprendimą gėrio linkme. Tai štai tada gyvybės nešėjai, kada pasiekiama jau tokia evoliucijos pakopa, kai fiksuojama, jog atsirado per vystimasi ir vystimasi kokybiniais šuoliais be jungiamųjų grandžių nuo vienos rūšės pereinant prie visiškai kitokios rūšės, aukštesnės, ir pasiekus jau mirtingojo asmenybės pradinį laiptelį, štai nuo tada, kada užfiksuojama pirmasis gėrio sprendimas, kokį atliko mūsų planetoje Andonas ir Fonta, pabėgdami iš savosios genties, štai tada užfiksuota buvo, kad yra gyvybės plazmos išsivystimas iki mirtingojo asmenybės kategorijos. Ir štai nuo tos akimirkos, kada užregistruojama šita planeta kaip apgyvendintas pasaulis, štai nuo tos akimirkos minties derintojai, kurie kaip tik ir apsigyvena tų dviejų brolio ir sesers prote ir pradeda veikti iš vidaus, štai tada gyvybės nešėjams ir nebevalia kištis į tos gyvybės tam tikras korekcijas. Tada jau reikia žiūrėti, kad tik tai būtų puoselėjimas dvasinis to mirtingojo asmenybės vidus ir jo pasireiškimas išorėje. Čia jau yra minties derintojo pasireiškimo sfera iš vidaus. Ir aplinkybės tam tikros gali būti ir modeliuojamos iš išorės, kad ką nors sustiprint arba uždelst kažką. Net ir ledynai buvo uždelsiami, o šitą atlieka jau fiziniai kontrolieriai. Taip, kas norėtum dar perskaityti kitą pastraipą? Įsiskirsti aurantai nebėra. Gal turit savo mokymą, kas nors? Prašau.
Labai įdomu, kaip jūsų prapuolė, gal niekas negirdė.
Gal ir nutruko ryšys?
Ne, tai girdė, kas nors girdė, tai visi girdė.
Kažkas gyvas dar yra be valdo.
Girdis.
Na va. Pasirodo, dar gyvų ranto yra. Tai gal kažkas mokymą turi savo?
Krebžda.
Ar patyrimą kokią nors? Kaip sako, nuolaidą padaryti. Bet tik kalėdinė. Taip, randai jau į kūčią žvelgė. Jo.
Nu, gal aš čia kaip patyrimu tokiu, kad galiu tokį džiaugmį. Nu, kai yra posakis, ne, to blogo, kad nešeitų gerą. Tai kai aš pajaučiau tos simptomus, susirgau, po to mano sūnus persirgo, nes buvo nesiskiepę. Persirgo ir lengvai, o prieš tai kažkaip tai mano vyras Petras sako, nu nežinau, aš kokius simptomus jaučiu. Sako, gal ir aš persirgau. Bet jis nesitestavo tiesiog, o užsiregistravo į polikliniką pasitikrinti antikūnių. Ir įsivaizduojant atsakymas, netgi ta jau, kuri laboratorijoje, kuri tyrė tą kraują, jis tiesiog nuėjo ten ir pastiravo. Ir sako, oho, kiek pas jūs antikūnių susikaupė. Tai ką ir parodo, aš tiesiog labai ir pergyvenau, kad aš nuo manęs neusikrėstų vyras, bet pasirodo, jis persirgo ir lengvai, sūnus irgi lengvai. Tai va toks ir patyrimas, kad kadangi aš labai karštai nuoširdžiai meldžiausi, ne tik dėl savęs, bet dėl jų, kad jiems nepasireikštų stipriai su kokio komplikacijų. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Tai va, ką reiškia, gyvoji malda, gyvoji komunija, sustiprinimas ir tiesiog nuoširdis pasitikėjimas kūrėjui ir tiesiog taip ir vyko. Tai va, kuo daugiau pasitikėti kūrėjų, stiprėti kartu su kūrėjų ir tada, galima sakyti, su juo įmanoma viskas. Jis sprendžia daug lengviau viskas, negu kad būtų be kūrėjo. Tai įsivaizduojimas. Tai va, tik ir stiprėkime kartu su kūrėjų, gilinkime į tikėjimą, pasitikėjimą kūrėjų savimi. Tai tiesiog. Tiesiog ryštingiau tada ir pasireikšime visų mūsų labai gerovai meilės motyvų. Taip, taip.
Ačiū tau. Kas dar norėtų ką nors pateikti mums visiems?
Aš galiu irgi truputėlį pasidalinti savo patyrimais tokiais, kas liečia tuos visus COVID-us ir taip toliau. Nu, aplinkui čia visi irgi susirgo, bet ir susitinki tuos draugus, pažįstamus, apsikabini, pabendrauji. Ir atiteko būti ir kartu su jais, švenčiant gimtadienį vaikų. Ir kažkaip nebeima tie visi COVID-ai. Žinau, niekas nebeima. Ir vaikšto į tas parduotuvės visur, be jokių kaukių, be nieko. Nu, vat ne, neima tas dalykas. Ta prasme, įtikėjimas, ta ramybė, pasitikėjimas kūrėjų, tiesiog buvimas toje dvasioje, ta prasme, ne toje dvasioje, bet pasireiškimas savo dvasiniu asmeniu. Atsiverimas, kurie turbūt ir yra tas pagrindinis dalykas, kuris ir saugo mus nuo visų apsikrėtimų, nuo visko. Tai aš manyčiau, kad gilesnis atsiverimas, kurie yra tas garantas, kad, vat kaip Algimantas ir sakė savo patyrimą, kad virš to kanjono būsi perkeltas visada, kad nenukrisi į tą kanjoną. O tas, vat ką norėjau pasakyti apie atsiverimą, kurie tai turbūt reikia studijuoti ir suvokti ir suprasti, kas tas atsiverimas, kurie yra. Galbūt net savo ir užduoti tą klausimą, kaip atsiverti labiau, kas yra tas atsiverimas, ką turėčiau daryti, ką turėčiau galvoti. Ir aišku, mokymų keletas formų apie tą atsiverimą. Bet reikėtų ir pačiam klausti ir mąstyti ir galvoti, kaip yra tas atsiverimas, kaip labiau atsiverti kūrėjai. Mano toks supratimas apie atsiverimą, kad tai yra mūsų pačių asmeninės pastangos pasimelsti visada, niekada neužmiršti. Pabendrauti su kūrėjai kiekvieną dieną, pakviesti kūrėjai visus darbus, kuriuos mes dirbam, kuriuos mes atliekam. Atskleisti kūrėjai visus pačius tamsiausius savo būtybės kampelius, ta prasme, viską, apie viską papasakoti, kurie, kas yra viduje, viską išsakyti, nebijant nieko, kad čia vat savo pasiliksiu, o čia kuriejai pasakysiu. Tiesiog sukurti save, perkurti save iš naujo aplink kurieją, kad nebeliktų nei vienos vietos viduje, kuri tamsi ir neatskleista kuriejai. Ta prasme, toks mano supratimas apie atsiverimą, kuriejai. Ir vat būtent tas atsiverimas ir tas išsakymas, kuriejai visko ištuština vidų, atpalaiduoja viską. Ta prasme, nėra ko slėpti, nėra jokios baimės viduje. Ir vat ta būsena, kada tu visiškai atviras, visiškai prazračinai, kaip rusai sako, visiškai permatomas, tada niekas nebegali užsikabinti viduje jokie virusai, jokios, niekas negali prisikabinti prie tavęs. Bet būtent tas atsiverimas ir suvokimas, kas yra tas atsiverimas, ir yra tas garantas, kad tas amžinybės garantas, kad esi amžinas, kad esi kurėjo sūnus ar dukra. Ir tokie patyrimai kaip ir tau nebereikalingi daugiau. Ligų, virusų, kad ir tie virusai negali prieiti prie tavęs. O jeigu ir ateina kas nors, tai su meilė į juos pažiūri ir jie tiesiog išeina, nes nebėra kur prisikabinti. Visiškai yra skirtingos vibracijos. Tai va, toks mano supratimas, toks mano pasidalinimas, mano mintimis šiandien. Kad tas atsiverimas, kuriai turi būti gilinamas, bendraujant ir tiesiog klausiant, kurio, kaip dar giliau atsiverti, kai ką aš dar tau galiu papasakoti, ko aš dar tau neišsakiau, apie ką dar tau norėčiau pasakyti, ar apie ką dar tau galėčiau pasakyti, kreipiantis į kurie nuo širdžiai. Ir tada va, bus toksai nuostabus gyvenimas. Meilėje, palaimoje, ramybėje. Ir kokia be būtų aplinka, kokios be būtų aplinkybės, būsi amžinas, iškeltas virš visų šitų sunkumų ir su meilė žiūrėsi į viską, į visą aplinką, nes jau dabar gyveni amžinybėje, jau dabar esi kūrėjo sūnus, atradęs jį savo viduje ir viskas, kas vyksta aplinkoje, suteikia palaimą ir džiaugsmą ir meilę. Nu, tai taip aš žiūriu į viską šiandien.
Ačiū tau. Kas turi dar daugiau, ką padalinti ir mums? Prašau.
Noriu ir aš pasakyti. Laikinai apsistojus mūsų namuose Algimantui pradėjo dėtis įdomus dalykai. Šią savaitę kažkurią dieną Algimantas taisė gautą išrašytą pamokomąjį žodį ir aš sėdėjau šalia. Taisėme, žiūrėjom, staiga išgirdom tokį lik sprogimą šalia, lik paukštelėjimą, kažkoks atsirado garsas. Vat čia, aišku, buvo visiškai ne iš namų aplinkos, o vat kažkoks vat iš šalies atėjęs tas paukštelėjimas. Dar šią savaitę buvom Vilniuje, Algimantas dar pasiėmė paskutinius daiktus iš namų, o aš vaikščiau po parduotuvės. Ir kadangi nematau visko gerai, tai buvau užsidėjus akinius. Ir išeinu iš tos parduotuvės, žiūriu, neturiu akinių. Dėklas yra akinių, o pačių akinių nėra. Tik kažkaip toks liūdesys suėmė, galvoju, nu va, praradau akinius, dabar nematysiu. Ir paskui jau mes išvažiavom iš tos parduotuvės, nuvažiavom į Teledų saloną su Linu. Ir pasičiup, vienoje kišenėje žiūriu, jau atsiradė mano akiniai. Tai, žodžio, vaizda pas mus dabar apsigyveno. Algimanto įdėjo raktus, o man įdėjo akinius į kišenę. Tai vienu žodžiu, kurėjas yra gyvas, tikras, realus ir jis veikia.
Tai aš irgi noriu papildyti. Vakar važiavom į Kauną.
Liksmai gyvenat jūs ten.
Ne, ta žodis. Vakar važiavom į Kauną, žinai, užsakyti baldų. Nesgi, nu, reikia kažkuo apstatyti, žinai. Betgi Lietuvoje tai padaryta taip, kad tie, kurie nepasiskiepė arba nesirgė šito virusu, neturi to pseudo galimybių paso. Ir kai šio darys, aš kai žiūrėjau, Violeta nuėjo į Norfos parduotuvę ar kokią tai ten, ar Maksimą, o aš už durų laukiu. Ir žiūri, ten sėdi ta panelė prie durų ant kėdėje su kaukė, tai Cerberė, kuri tikrina, kas turi tą pasą, kas neturi. Tai vat aš stoviu ir kaip raupso tasys, negaliu įeiti. Tai vakar mes važiavom tų baldų užsakyti Kauną. Nes toj parduotuvė jau jie savo sofą lovą buvo užsisakę, žinoja tą vietą, bet dabargi yra ir ten patekimas man uždraustas be šito paso. Ir aš važiuoju ir galvoju, tai kaipgi aš ten pateksiu. Ir man toks viduje įsitempimas, gal ten iš vis man ir nereikia eiti, nes vis tiek, nu, neįleisi tą parduotuvę. Ir ką man reikia to patyrimo, va, tos įtampos, kai tave lauk išmeta. Va, ir iš kart, reiškia, atsiduri taip, kaip va, prie šito. Kai šiandariu, žinai, supermarketo. Kai kuriuos praleidžiu, kitus atsijoja, kaip netinkamus. Ir va, atvažiavom dar lygiai keletą minučių iki atidarymo. Ir išeina vienas parūkyti, sakau, čia jau tikriausiai Cerberis prie šito, prie durų, kur tikrina tos pasus. Ir paskiau jau mes sakom, nu ką, einam, jo atidarė. Einam. Vienas sako, tai einam, žinai, jau vidui patekom. Nu, nėra to Cerberio. Mes jau norim, žinai, ten kažką, žinai, ten aiškinti, kad gal praleis ir panašiai. Nu, nėra kam aiškinti. Einam toliau, nieks į mus nekreipia dėmesio, kad ten vytusi, žinai, neparodėt to pseudo paso. Ir galų galia nieks jo ir neprašė. Taip, kad mes laisvai vaikščiojom, ir apvaizdas buvo taip sureguliuota. Internete ieškojau lovas, kur būtų su abiem galais. Visur gamina tik su vienu galu, nėra antro galo. Man toks įspūdis, kai žvelgiu, atrodo neužbaigta lova. Ir man reikėtų antro, kad būtų ties kojomis. Irgi taip pat iškelta lovos dalis. Įsiremti gali. Tai štai, vaikštom. Nu, nesimato paskui, galėtų sako, va, yra su dviem galais. Tai man buvo nuostaba ir galvoja, tai šita lova kaip tik tinka. Tik tai spalva man būtų priimtina tokia medžio. Bet ten jau yra kitas modelis ir be to galo. O pardavėjas sako, tai mes galim padaryti ir su tuo antru galu. Ir va tokia, kuri patinka spalva. Vėl, reiškia, viskas buvo sutarta, užsakyta. Ir kada žiūrėjom sofą lovą, tai mums ten tokia pardavėja, tokia ugninga ir energinga, kiek jį mums ten rodė, aiškino. Ir tokia buvo sofa lova, nu, prie dušės guli, nu viskas, tiesiog nori va tai, kad būtų va tokia. Ir va šita irgi buvo užsakyta tam pačiam centre. Kol galų gale dar pamačiau ir komodas, kurios patiko, nu viskas. Ir dar yra naujas būsimasis užsakymas, kur ir atspalvis patinka ten salono baldų. Nu žodžiu, viskas surinko apvaizdą į tai, ko internete niekur negalėjau surasti, į vieną centrą ir būtent tokių modelių, kurie ir prie dušės gulo man. Ir svarbiausia, ir atspalviai atitinka. Nu, žodžiu, aš važiavau tokiam pakilėjimi. Ir kada mes jau nuvažiavom prie to namo, tai vėl ten irgi vyksta dabar dažymo darbai. Dar ten drėgmės daug yra palyginus, kad negali grindų pradėti kloti. Nes paskiau, kai išdžius, sudrėkusios grindys, tai bus plyšiai tarp grindų. Tai va, dar reikia džiavinti, ten ištraukdavo po kibirą kasdien vandens, o dabar jau atjungė tą drėgmę surinkėję ir tarsi jau būtų neblogai. Tai va, tai tenai, žodžiu, ir tie vyrukai, kurie stato tą namą ir apdailą atlieka, nu jie tie, kurie samdo. Tai va, tokie nuoširdus, tiek padedantis daug man. Ir visa tai vėl pareguliuota nuo apvaizdos. Viskas suvedama, kad tas namas būtų išpuoselėtas. Kad būtų visiškai skirtingos gyvenimo sąlygos, negu man buvo prieš tai. Na, beveik 27 metus. Žodžiu, aš nepaprastai vat viską žvelgiu, kad tokia milžiniška pagalba eina iš kurėjo. Tiesiog aš dėkoju be perstojo. Taip, tai vat, žodžiu, džiaugiuosi, kad jūs čia prisijungėt prie maldos, einat gyvuoju keliu, tai yra ir jūsų kiekvieno asmeniškai stiprėjimui. Na ir tos tamsos, atvirai tarius, na, su aižėjimui, atmiešimui, kad jie vis tik tai sklaidytųsi. kad mūsų šviesa gyvybinga iš kurėjo prasiskverbtų į tuos negyvos tamsos plyšelius. Dar ką nors norėtumėt pasakyti, prašau.
Rytoj
iki pasimatymo, Nijolė, taip. Pasimatysim. Atsargiai važiuokit, nes tokia kaip lijundra, kelias labai toks gali būti.
Ačiū.
Nu ką, aš dar noriu pasakyti, kad visgi pasaulyje tai, kas vyksta šiuo metu, visgi žmonės bunda po truputėlį, žmonės mato, kas vyksta, visas tas planas, kuris yra sugalvotas, visgi pasirodo visos to šiukšlės, viskas lipa į viršų. Dėka interneto, dėka visų YouTube video, dėka tų žmonių, kurie dirba tą darbą, kad atverti, parodyti, kas iš tikrųjų vyksta. Po truputėlį žmonės bunda ir aš manau, kad visgi ir mūsų maldos ir kitų žmonių maldos, kad žmonės būstų, kad jie nebegalėtų daryti tų darbų, kuriuos jie daro, ta prasme, tų, kaip Algimantas sako, serverio darbą daryti, arba dar kažkokį darbą, policininkai, ar tos visos struktūros, kad jie irgi po truputėlį atsibunda ir suvokia, kad tai, ką tai, tą darbą, kurį jie daro, kad nu, jie daugiau nebegali daryti, dėl to, kad yra, mato, koks yra absurdas ir kiek yra melo visame tada. Tą norėjau irgi pasidžiaugti, nes tas dalykas matosi pasaulyje.
Taip, ačiū tau. Iš tikrųjų, tai ir yra ta mūsų maldos gale su kurėjo, jinai yra gyva. Jų veiksmai yra tokie kupini tamsos ir to šetono, Liciferio maišto mirties pasireiškimo atgarsių, kurie eina prieš evoliucinį kurėjo sumanimą, pažeidžia ne tik tai kurėjo valią, bet ir kiekvieno individo, kuris sulieja savoje valią su kurėjo valia, asmeninė valia, gauta iš kurėjo. Tai visom prasmėm, kada mūsų asmenybių daugiau įsijungia į maldą, reiškia, kiekvieno iš tų asmenybių valia yra tos tamsos sprendimu pažeidžiama. Ir tik su kurėju mes galime ir atmiešti jų visą šitą masinės psichozės pasireiškimą tokiu suvaržytų būdu. Visa tai maldos verpėsiai taip pat savąją gale slopina. Ir tegu tie masiniai dar protestai nepaveikia, bet maldos virpesių gale ir skvarbumas pranoksta masinių protesto įvairių susibūrimų, reikalavimų visą poveikį. Nes mūsų virpesiai pasiekia jų ir pasąmonę, ir sąmonę. Tik tai jie šito patys gali nepajausti, bet virpesiai jau yra paskleisti ir jiems. Ir jie prieš juos neturi jokio priešnodžio. Ir atitinkamai, sakykime, ramesniais momentais, kada jie lieka kiekvienas pavieniui, tie virpesiai prasiverša jų sąmonės lygį įvairiais teiginiais. Ir jų sprendimai gali net būti ir atšaukti jų pačių naujais sprendimais, jeigu trupučiuką prašviesės jų mąstymas. Nes mūsų virpesių gale jų protą veikia. Koks jis bebūtų gyvulinis, bet mūsų virpesiai yra ryškiai aukštesnio dažnio. Reiškia, jie prasprūsta per žemo energinio dažnio ilgas bangas. Trumpau bangų tokiais kaip pliupsniais, surandančiais kokį nors plėšelį tarp ilgų bangų. Visa tai yra gyva. Mes, būdami kiekvienas savo aplinkoje, mes virpesiais galime pasiekti bet kurį kūrinijos kampelį. Bet kurį kūrinijos kampelį. Tuo pačiu ir žmonijos. Nepriklausomai nuo rango, nepriklausomai nuo pareigų, turtų, fizinės sveikatos ar padėties. Štai kokia yra mūsų veikimo maldoje poveikio galia. Taip, mano mylimieji, tada aš jums tariu nuoširdų ačiū už dalyvavimą. Linkiu gero savaitgalio. Su kai kuriais susitiksime rytoj Kaune. Ir tariu iki pasimatymo.
Sudie, šilto ir ramaus savaitgalio visiems.
Ačiū, sudie.
Sudie. Sudie. Sudie.